Velkommen til togtur.dk, en podcast for skinnerne. Din vært og rejsekammerat er Nikolaj Vesselbo.
Jeg hedder Majse Njor, og i dag har jeg overtaget togtur.dk-podcasten. Og Nikolaj, det har jeg af en grund. Det er ikke bare fordi, jeg har begået mytteri, det er fordi, du har noget nyt, du skal fortælle omkring Interrail.
Ja, jeg har begyndt at sælge digitale Interrail-pass, de såkaldte mobile pass online, på min nye hjemmeside togbilletten.dk. Togbilletten.dk har til formål at hjælpe danskere afsted på et rigtigt togeventyr i Europa, og der er dansk kundeservice.
Og hvordan fik du ideen til det?
Jamen altså, når jeg nu har lavet min podcast gennem nogle år her, hvor jeg har rejst rundt med tog og inspireret andre, så synes jeg, at de meldinger, jeg fik tilbage, var, at der var ikke så mange på markedet, og der var slet ikke nogen dansk hjemmeside, hvor man kunne med dansk kundeservice købe Interrail-kort, altså de digitale. Der er andre, som sælger det gamle kort, som vi rejste med, Majse. Men altså, det kort, hvor man egentlig bare får en kode tilsendt, og så låter man koden ind i en app, og så har man en billet. Det synes jeg, der manglede.
Hvornår var du første gang på Interrail?
Jeg var første gang på Interrail i 1. G i 1986, sammen med mine to gode venner. Dengang var der kun ét slags kort, og det var en måned, man købte, og så kunne man rejse i alle lande. Det var ikke særlig organiseret. Vi købte egentlig bare kortet, og så havde vi en plan om, vi skulle sydpå. Det var sådan set det. Ja, så tog den ene tur den anden, sådan set den ene rejse. Det var den ene sommerferie efter den anden i gymnasiet, som gik med at opdage Europa. Og det har jeg jo aldrig fortrudt.
Hvad er dit bedste minde fra den første tur, du var på?
Altså, vores tur dengang, den gik altid til Paris først, hvor vi tog en overnatning på et rigtigt hotel. Det tror jeg var det eneste sted, vi egentlig boede på hotel. Det var i Paris. Og så tog vi altid videre sydpå. Og der fandt vi, det første år, der fandt vi en campingplads i Firenze, som ligger oppe på en udsigtspost, som man har udsigt ud over hele byen. Campingpladsen er der desværre ikke mere. Jeg var forbi og faktisk kigge her sidste år, men der er ikke noget deroppe mere. Nu er der en plantage eller sådan noget. Og der hang vi ud i en uges tid. Og den der fornemmelse af at slå teltet op der og kigge ud over Firenze, og så gå op i baren og tænke, nå, nu, hvem må dukke op her i aften i baren? Der var billig øl der, og så sad vi egentlig bare og kiggede over byen og blev gode venner med resten af campingpladsen. Det synes jeg var fantastisk. Det var jo folk på vores alder fra hele Europa. Også rigtig mange søde piger i øvrigt.
Altså, jeg synes, at det er rart at komme i en alder, hvor det går op for en, at man faktisk altid har hadet at ligge i telt. Jeg synes, det er mærkeligt, at man skal ned på knæ for at komme ind i sit hjem. Og så synes jeg, at jeg har aldrig rigtig fundet en luftmadras, der sådan gjorde, at det var dejligt at sove der. Men på den anden side, så har jeg også fundet ud af, at jeg synes ikke, hotel er særlig sjovt. Altså, jeg kan godt lide at bo på sådan nogle vandrehjem.
Ja.
Især i store byer, der synes jeg, det er sjovt at komme hjem til. Fordi på et hotel taler du jo ikke rigtig med andre. Hvis du taler med nogen i hotelbaren, så tror de, at du er skør, ikke?
Og som flere i mine podcast i øvrigt har gjort opmærksom på, som selv har rejst meget med tog og på Interrail, det er, at hvis man gerne vil have oplevelser, og ikke har så fine fornemmelser, så er det altså godt at holde sig til den billige kategori. Dyre hoteller, der snakker du i hvert fald ikke med nogen.
Men jeg har også nogle gange synes, det var mærkeligt, at man rejste ud, man rejste til et eller andet land, og så talte man overhovedet ikke med nogen fra det land. Altså, det er meget et mærkeligt koncept at være turist på den måde.
Ja, det er det jo. Altså, det fede ved en togrejse er jo, at hvis du sætter dig ind i et helt almindeligt tog, som kører fra A til B igennem Frankrig eller i Spanien eller Italien, så vil der jo være nogle turister i toget. Der vil også være en masse lokale, der pendler.
Mm.
Så man har egentlig mulighed for at snakke med både dem, der bare tager toget, fordi de skal på arbejde, eller besøger noget familie i den anden ende af landet, og så alle dem, som os, som sidder i toget, fordi vi er på ferie eller på eventyr, ikke?
Er der et folkefærd, der er bedst til at tale med hinanden i tog?
Det, der sker i tog generelt, er, at det er rigtig nemt at snakke med folk i tog. Altså, jeg har rejst en del alene med tog også. Det har jeg været nødt til med min podcast, fordi jeg skulle ud og se, hvordan Interrail-kortet fungerede og prøve nye ruter af. Men jeg har næsten aldrig siddet i tog, uden at komme i snak med dem, der sad omkring mig. Og det er sådan lidt magisk med togrejser, synes jeg. Så om det er Hvilken nationalitet, det synes jeg er lidt svært at sige.
Det er dejligt det der, hvis man selv, om man måske ikke taler helt samme sprog, kan få noget at grine af.
Det er
rigtigt. Det er ret magisk, at man kan tale to forskellige sprog, og så kan man godt grine af et eller andet, ikke?
Jo.
Gå ikke over sporet, der kommer tog.
Men der er jo sket noget med selve Interrail-billetten, ikke bare at du har fået, nu kan sælge dem elektronisk. Der er jo også sket noget fra den gang, hvor man købte en måned, og så kunne man selv...
Altså Interrail-kortet er jo i dag noget helt andet, end det var dengang, hvor der var en måned, og man fik tilsendt den der lille blok, man kunne skrive ind. Det var ligesom det, man gjorde, når man stiger ind i toget, det er, at man så skriver, hvor man skal hen, og så får man et stempel, når kontrolløren kommer. Nu er der jo rigtig mange forskellige slags kort, alt efter, hvor længe du skal være afsted, og hvor mange rejsedage, du har brug for. Man kan stadigvæk få det gammeldags kort en måned ubegrænset i 33 lande. Men i dag kan du også bare tage det, der hedder et flexipass, som er, hvor du har 4 rejsedage inden for en måned, altså et slags klippekort.
Det vil sige, hvis jeg gerne vil til Paris og tilbage.
Ja, så vil det passe fint. Ja. Ja, så har du 2 rejsedage frem og tilbage. Det burde være nok. Og så fungerer det egentlig bare som en billig, fleksibel billet. Så du kan få det helt ned til 4 dages flexipass, hvor du har 4 dage eller 5 dage. Og så kan du få de helt store kort, hvor du kan bare rejse ubegrænset. Det vil sige, at nogen bruger det på den gammeldags måde, nemlig de tager rygsæk på og siger, vi tager sydpå, vi ved ikke, hvor vi skal hen. Og så er der andre, som har booket pladsbilletter hele vejen og hoteller, og egentlig bare bruger det som en billet.
Men hvis man tager det der flexipass og har 4 rejsedage, hvad så, hvis jeg kommer til Hamburg og pludselig tænker, nej, hvor er fedt, her har jeg da aldrig været før. Nu bliver jeg her. Kan man godt det? Man behøver ikke på forhånd sige, hvilken dag man rejser.
Nej, du har 4 rejsedage, som bare skal eksekveres inden for en måned. Og når du har aktiveret din rejsedag, så skal du bruge rejsedagen, så kan du køre med alle de tog inden for 24 timer, du vil.
Okay,
men hvis ikke du har aktiveret rejsedagen, så kan du bare vente med at bruge den til en anden dag. Så når du har startet ud med en rejsedag, så kan du køre så langt du vil, og så er den rejsedag brugt.
Hvad så, hvis man er blevet lidt magelig med alderen? Kan man så tilkøbe, hvis nu det er en sovevogn, køber man det ved siden af, eller hvordan foregår det?
Altså et af de spørgsmål, jeg får hele tiden også med min nye togbilletten.dk-salgsside er, hvordan er det med de pladsbilletter og sovevogne? Alle vil jo gerne ud og køre sovevogn. Det er også hyggeligt.
Det er fordi, det er så hyggeligt.
Jamen, det er det også. Man skal selv ud at booke pladsbilletter, og egentlig så er en sovevogn jo også bare en lidt dyr pladsbillet. Men når man har et Interrail-kort, så får man rigtig gode rabatter på sovevogn. Altså når man har fået installeret Railplanner og fået installeret kortet, altså Interrail-kortet i Railplanner, så er det op til en selv at få booket de her pladsbilletter, som kan være meget vigtige om sommeren for eksempel på nogle tog. Der er nogle tog, hvor der er krav om pladsbilletter.
Altså for eksempel de
her hurtigtog, TGV i Frankrig for eksempel. Der kan man ikke bare stige på, selvom man har et Interrail-kort. Der skal man hjemmefra have bestilt en pladsbillet. Og det kan man gøre via Interrails officielle hjemmeside, når man har kortet. Så kan man gå ind i et pladsreservationssystem, og så kan man se, om der er ledige pladser, og så få booket de her. Så det er vigtigt, at man laver den research hjemmefra. Hvor har man brug for en pladsbillet, og hvor har man ikke?
Ja.
Angående nattogene, der er det lidt det samme. Der kan du gå ind på... togselskabets hjemmeside med det nattog, du gerne vil køre med, og så kan du taste ind, du har et Interrail-kort, og så får du en klækkelig rabat, men du skal stadigvæk købe kupéen, og der kan du godt, hvis du vil have en kupé alene, bestille sådan en. Og som sagt, når man har et Interrail-kort, så er der nogle helt andre priser, som er til at betale. Så der er rabat på nattog, men det er ikke gratis, når man har Interrail-kort, og nogle gange skal man have en pladsbillet, det er virkelig vigtigt.
Det er jo meget godt at vide, fordi nogle gange, hvis man for eksempel skal flyve, nu skal jeg på en tur med nogle veninder til Liverpool, så ved man aldrig, køber jeg flybilletten først og finder ud af, at det viser sig, at der er en eller anden stor konference, så det er umuligt at få et hotel.
Ja, det er lidt samme
eller
problemstilling.
Eller omvendt, ikke? Så her der er det meget godt at vide, man køber Interrail-kortet først.
Ja, og det der er lidt problemet er, at man egentlig først kan tilgå pladsreservationssystemet hos Interrail, når man har købt kortet. Så man ved i virkeligheden ikke, om man kan få pladsbilletter til de afgange.
Nej.
Men så vil jeg jo mene, at så skal man være lidt fleksibel og så sige, okay, så må man tage et andet tog. Der er måske et tog, hvor man ikke prøver pladsbillet. Man kan også gøre det, at man på forhånd, inden man køber kortet, tjekker hos det nationale togselskab og hører, om der er pladser. Det er der nogen, der gør. Der er nogle lande, hvor man godt kan købe pladsreservationen separat, uden at have Interrail-kortet først.
Jeg kan huske, da jeg var sådan 15-16 år på Interrail, så var man nogle stykker afsted sammen, og så når der var et tog, hvor man kunne se, der stod 500 mennesker og ventede, og alle havde rygsæk, så havde man den, der var god til at spurte, løb ind, og så tog man hans rygsæk, og så når han åbnede et vindue og havde fundet en kupé, så ind med hans rygsæk, ja. Og så lavede han tyskerspærring, og så kunne man løbe ind.
Yes, der var mange tricks. Altså, det skal også lige siges, at der er rigtig mange tog i Europa, hvor der ikke er pladsreservationskrav. Og jeg synes jo, selvom at Interrail-kortet også er blevet en fleksibel togbillet, så synes jeg, at man skal prøve at udnytte, at Interrail-kortet, de fordele, der er ved det, at det er så frit, at man kan hoppe på og af. Altså, hvis du har pladsbilletter ned igennem hele Europa, jamen, så er du allerede låst fast, kan man sige.
Det kan være, man kommer forbi et område, og man tænker, hej, hvor er det pænt, det vil jeg gerne se lidt mere.
Ja, og hvis så det vælter hele domino-rækken af pladsbilletter, så gør man det nok ikke. Så jeg synes stadigvæk, at man skal prøve at rejse uden pladsbillet faktisk så meget, man kan. Jeg har også nogle sjove historier om, hvordan man jagtede kupéer, og hvordan man fik de andre til ikke at gå derind, så man fik kupéen alene.
Hvad er det for trick?
Jamen bare være så, jeg kan huske, at det handler om at komme ind i den her seksmands kupé, ikke også? Man kan stadigvæk finde dem i Sydeuropa, de her kupéer, hvor man lukker skydedøren i, ikke? Ja. Og så håber man på, at der de to sidste ikke kommer. Vi rejste enten to eller tre sammen, og det var fedt at have de to sidste pladser, og man ville helst ikke have, der kom en ind, hvis man lige også gerne ville sove og sådan noget, ikke? Så det handlede om at tage skoene af, en usurtag op i vinduet, for eksempel. Det var, den var altid god, ikke? Eller noget klam mad, man kunne lægge på det sidste sæde. Eller sådan noget. Ja, vi gjorde også det nogle gange om natten ned gennem Italien. Bandt simpelthen døren fast, så ingen kunne komme ind. Så vi simpelthen låste os inde i vores kupé, så når kontrolløren kom, så måtte de lige vente på, at vi fik alle de der snore ud igen.
Det kan jeg faktisk godt huske, sådan noget med at sove på en togstation i Pamplona, og så, fordi der var et par timer til toget gik, og så tænke, det er virkelig vigtigt at have altså sove med hovedet på rygsækken, for ellers er den ikke. Nu vil jeg gerne vise dig noget fra før man kunne få digitalt Interrail-pas.
Mm.
Og måske også noget, som på en måde er lidt trist, hvis man ikke på en måde gemmer sin rute. Fordi her har jeg...
Ja, var det fint.
Det er en mappe, jeg har lavet fra Interrail 1985, står der på forsiden. Margit, Niklas og Meise. Min bedste veninde og min kæreste. Og så har jeg simpelthen tegnet de steder, vi har været.
Du har lavet en mappe med din Interrail-tur?
Ja.
Hvor man kan se, hvor I har været?
Ja.
Med billeder?
Og så står der for eksempel Paris-Nice 2045 til 08:21.
Det var nattog.
Ja. Sove plus sædevogn. Og så har jeg skrevet ned under, vi havde en hel kupé for os selv. Det var noget af det der, som du sagde, ikke? Ja. Det var jo vigtigt.
Ej, fantastisk.
Og så kommer vi ned til Brindisi. Og det er jo en ret vigtig by, når man er Interrailer.
Det er det nemlig.
Vil du ikke fortælle lidt om den? For der må du have været nogle gange.
Det har jeg jo også. Altså Brindisi er jo det sted, hvor man tager båden til Grækenland, færgen til Grækenland. Det var i hvert fald meget populært dengang. Vi tog på Interrail. Der gik rigtig mange Interrail-ture. De gik ned gennem Italien, og så over til Grækenland, og så ud på øerne, ud på de græske øer. Jo, altså historien, jeg har fortalt før her i podcasten, handler jo om en brasiliansk pige, jeg mødte der i havnelejet, som så jeg blev forelsket i, og vi fulgtes hele vejen til Grækenland. Hun rejser alene og skal ikke involvere sig i nogen drengetur med os, så hun siger pænt farvel, når færgen kommer i land. Og jeg tænker, nå, hende ser jeg så ikke mere. Men en uge efter, på en helt anden tilfældig græsk ø, så sidder hun der med sit store krøllede hår og skal tilbage til Italien. Så det var anden gang, jeg mødte hende der, så følges vi tilbage til Brindisi igen. Og siger farvel en gang til. Vi skulle til Prag, så skal vi over Hamburg hjem. Så spotter jeg hende på Hamburg station ved tilfælde. Så spørger jeg hende, hvad laver du her på stationen i Hamburg? Jeg havde ikke troet, hun skulle så meget nordpå. Så siger hun, jeg skal hjem til dig.
Åh, en fin historie.
Ja, det startede så en livslang passion for Brasilien. Ikke kun for brasilianske kvinder, men
også for landet.
Ja, for landet først og fremmest. Så togrejser, det kan føre til meget.
Ja. For mit vedkommende, der mødte jeg en, det var faktisk i Pamplona, der hvor der er Tyrefægterfestival.
Ja.
Og der mødte jeg en amerikansk dreng, der var så pæn, så pæn. Og han lyder lidt som ham der i Taylor Swift-sangen, altså med hvid t-shirt og Levi's. Og så havde han hornbriller med flat glas, ligesom James Dean.
Ej.
Og det har betydet, at jeg lige siden dels har let efter sådan nogle briller med flat glas til mig selv, og dels hvis jeg har set en mand med hornbriller, så har jeg altid syntes, han var lidt pænere end andre mænd. Og det der med hornbrillerne, det var så voldsom en oplevelse, at det faktisk var pinligt engang, jeg skulle interviewe Brian Mikkelsen, politikeren, fordi jeg pludselig gik op for mig, at de der hornbriller, som jeg synes var så pæne. Så var det lidt svært at koncentrere sig om interviewet. Men,
fortalte du ham, hvorfor du blev forvirret?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det synes jeg var en lille smule mærkeligt.
Ja, okay, okay.
Men der er jo de der, ja, der er jo måske noget, der hedder interrail-kærlighed.
Det tror jeg, det der er i den grad.
Men det er også, fordi man åbner, i forvejen åbner man jo sine sanser på en bestemt måde, netop hvis man rejser ud i det blå.
Ja.
Og ikke har planlagt en hel tur, så er verden er jo også åben, når man tager. Altså det er den jo altid, når man rejser. Så er man jo altid sådan, ej, jeg kan vide, hvad der sker. Men når du ikke engang ved, hvor du skal hen.
Det er jo helt vildt at bare have en billet, hvor man bare kan køre, hvorhen man vil. Men det er jo en kæmpe frihed. Ikke? Og jeg tror, det er lidt det samme, der sker på Roskilde Festival, for eksempel. Den der fornemmelse af, at man er i sådan et... Altså nu slipper man måske de hæmninger eller den nervøsitet, man normalt har for at snakke med andre, når man pludselig sidder der i toget.
Men dengang vi tog på interrail første gang, der var skulle man være under, hvad, 21?
Jeg tror ikke, det var 26, 27 26. eller sådan noget. Ja, ja.
Men nu kan alle jo komme på interrail.
Ja, det er rigtigt. Det var afskabt, så unge mennesker kunne komme ud og se Europa. I dag er det jo som sagt, altså jeg møder lige så mange seniorer og pensionister på interrail, som jeg møder. Og der er jo også en fin rabat til seniorer jo.
Er det det?
Ja, der er rabat til unge, og så er der til seniorer, og så er der børn under 12 år jo helt gratis. Det vil sige, det kan jo godt være ret mange penge, man sparer, hvis man har to børn, der under 12 for eksempel. Det er det for alle, men klichéen på en interrailer er jo et ungt menneske med en rygsæk på ryggen, ikke også?
Min drøm om næste interrail-tur, det er at holde nytår i Paris. Det kunne jeg godt tænke mig. Og så tage lidt rundt i Frankrig i januar.
Ja, Frankrig er også et fantastisk togland jo.
Men hvad er din drøm om næste interrail-tur?
Jeg tror, at jeg er rigtig vild med Baskerlandet. Jeg var i San Sebastian for nogle år siden. Og der vil jeg gerne tilbage til, jeg fik kun set en lille bitte del af den spanske del af Baskerlandet. Der er også den franske del. Så jeg tror, jeg vil køre til Paris med tog, og så tage TGV-toget ned til Bordeaux, og stå af i Bordeaux, og køre videre ned til grænsen til Spanien, og så være dernede i det område, hvor der er så dejlig mad, og øvrigt også lidt køligere jo. Altså, det er et område, der er kendt for at regne meget. Altså, det regner meget i det område, men efterhånden så er det måske virkelig det, jeg foretrækker frem for hedebølger. Så jeg tror, Baskerlandet.
Det bliver din næste tur. Nikolaj, tusind tak, fordi jeg måtte være vært i dag.
Jamen, jeg siger tak, fordi jeg egentlig bare skal sidde her og svare på spørgsmål for en gang skyld. Også tusind tak til Majse Nord for at bestyre podcasten i dag. Her til sidst vil jeg blot opfordre alle mine kære lyttere til at gå ind på togbilletten.dk og få købt et digitalt interrailpas, så drømmene kan få frit spil. Priserne starter ved 1628 kroner for et 4-dages ungdomsflexipass, og der er mange forskellige interrailpas at vælge mellem for både unge og gamle og dem midt imellem. Håber vi mødes i togkupéen. God sommer!